Toko fahafolo. Haritako fa nisy anjery mahery hafa iray midina avy any an-danitra, ny tafirahona sady nisiavana teo amin'ny lohany. Tahaka ny masoandro ny tarehany ary tahaka ny andry hafo ny tongony ary nisy horonam-boky kely ny veratra teny an-tanany. Ary najorony teo ambonin'ny ranomasina ny tongony havanana fa teo amin'ny tany kosa ny avia ary niantsoantso mafy toy ny liona mierona izy. Rehefa niantsoantso izy dia namoaka feo ny kotroka fito. Ary rehefa niteny ny kotroka fito dia sakiana oratra kanjo nahareo feo avy any an-danitra nanao hoe: asa ho tomboka se ny zavatra nilazain'ny kotroka fito fa aza soratana. Ary nanangana ny tanany havanana ho amin'ny lanitra ilay anjely izay hitako nijoro teo ambonin'ny ranomasina sy teo amin'ny tany. Ary izy nienina tamin'ny anaran'ilay velona mandrakizay izay namorona ny lanitra mbamin'izay ao aminy sy ny tany mbamin'izay ao aminy ary ny ranomasina mbamin'izay ao aminy ka nanao hoe: tsisy atakandro intsony fa amin'ny andro andrenesana n'ilay anjely fahafito rehefa adiva hitsoka trompetra izy dia ho efa tanteraka hatramin'ny farany tokoa ilay zava-miafina masin'Andriamanitra. Ary io zava-miafina io dia araka ny vaovao tsara nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany mpanompony. Niteny tamiko indray ilay fehoriako avy any an-danitra nanao hoe: andeha raiso ilay horonam-boky mivelatra eny an-tanan'ilay anjely mijoro eo ambonin'ny ranomasina sy eo amin'ny tany. Ko nankeny amin'ilay anjely aho ka nilaza taminy mba hanome ahy ilay horonam-boky kely. Dia hoy izy tamiko: raiso ity dia ano kalanio. Ampangidi ny kibonao izy ity fa ho mamy toy ny tantely kosa ao am-bavanao. Ary niraisiko teny an-tanan'ilay anjely ilay horonam-boky kely ka nohaniko, dia mamy toy ny tantely izy tao am-bavako fa rehefa laniko kosa dia nanjary nangidy ny kipoko. Ary hoy izy ireo tamiko: tsy maintsy maminany indray ny amin'ny vahoaka sy firenena sy olona samihafa fiteny ary mpanjaka maro ianao.